Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević. Kod nas još uvek vlada podozrenje prema domaćim autorima koji pišu kriminalističke romane, no dolazi vreme kada će se i oni čitati podjednako kao skandinavski i američki autori, to je zasigurno. Zato sam danas u emisiji Klub 2 pozvala dva gosta. Inače, nije uobičajeno da u emisiji sede dva gosta, ali pošto su oni sličnog godišta, bave se žanovskom književnošću, znači kriminalistički roman ovog puta u pitanju, mislim da je dobro da oni zajedno sa mnom razgovaraju o toj temi i mislim da će biti dinamičnije, bar ja tako osjećam. Dimitrij Vojnov je napisao za roman Marka Popovića: "Trileri domaći pisac imaju sve kao američki, osim velikih tiraža i skupih ekranizacija." Mislim da će se posle ovog romana to promeniti. Tako da, evo prvo pitanje za vas. Da li će se promeniti posle takvih vaših romana?
Dobar dan svima. Ja sam Đorđe Bajić. Inače, takođe, kao i Marko Popović, pišem kriminalističke romane, malo duže od njega.
Ja moram da kažem, to nedostaje našim slušalcima, da kažem nešto iz biografije. Evo sad, pošto je Đorđe Bajić, profesor srpskog jezika i književnosti, magistar teorije umetnosti i medija, književni i filmski kritičar, pisao je za mnoge časopise, tri romana ima: Ostrvo prokleti, Žuta kabanica i Jedno đubre manje. Evo, to je onaj najkraće što može. Pa sad, yes, Đorđe.
Sublimat. Pa evo, radimo na tome da prosto kriminalistički žanr u Srbiji postavimo na noge. To je sad jedan proces i ja se nadam da ćemo u narednih nekoliko godina uspeti u tome. Već se pomak neki vidi, ja mislim. I ono što je jako bitno jeste da nas ima više na sceni, znači da nisam tu samo ja ili samo Marko, jeli, nego da nas ima više i da stvorimo prosto jednu takvu atmosferu da domaći čitaoci prosto steknu naviku čitanja romana domaćih autora koji pišu kriminalističke romane. Čini mi se da te navike još uvijek ne postoji ili da se tek formira. Naši čitaoci prednost daju romanima stranih autora, što je potpuno i normalno prosto u krajnjoj liniji, zato što kriminalistički žanr je popularan i strani autori tog žanra, kao što su, ne znam, Nesbe, Agatha Christie, da ne nabrajam sada, su, mislim, popularni, čitani. A domaći autori nekako i nisu toliko bili spremni da se uhvate u koštac sa tim žanrom. Kod nas ne postoji toliko, ajde, postoji tradicija, ali nije toliko vidna tog žanra. Tako da u tom kontekstu jednostavno ovih poslednjih godina, recimo od 2013. na primer, stvari su polako počele negde da se menjaju i sa pojavom Marka i njegovog romana Jedan pogrešan korak, mislim da se situacija još znatno popravila. Tako da idemo...
I došao je na tu čuvenu top listu među velikanima Laguninih.
Dobro, naravno, mislim, veoma je bitno da knjiga bude primećena, da bude prodavana. Bez toga prosto, ja mislim da i pisac nema onaj pravi stimulans negde. Ne pričam sad samo o tom finansijskom aspektu te cele priče, mada naravno nije ni on zanemarljiv, ali prosto ja mislim da, bar je tako sa mnom slučaj, verujem i sa Markom, mi pišemo prosto da bi naše knjige stigle do što šireg nekog čitalačkog kruga i prosto imponuje nam, znači nam kada prosto ta knjiga pronađe put do čitaoca.
A sad su i društvene mreže razvijene i sad imate kontakt sa, da kažem, čitaocima vašim i tim putem, ali naravno i na književnim susretima, večerima. I sad, Marko, moram, dužan sam isto kratko, ono, nekoliko rečenica. Vi ste završili dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti i Školu filmske režije u Njujorku, snimali kratke filmove, radili kao scenariste na televiziji, sada kao copywriter u nekoj marketinškoj firmi, nećemo reći kojoj agenciji. Tekstove ste objavljivali takođe kao i Đorđe u Vremenu, na sajtu B92. E sad, za razliku od Đorđe koji ima tri romana, ovo je vaš prvenac, ali lepo je krenulo. Pa kako se osjećate sad?
Pa osjećam se super za sada. Vidjet ćemo, nadam se da će tako i da nastavi. Ja se slažem s ovim, dovezao bih se s ovo što je rekao Đorđe. Mislim da ja ne volim kada pisci kažu da kao pišem za sebe i nije mi bitno koliko će to da bude čitano ili mi je, srećan sam i kad jedan ili dva čoveka to pročita. Ja volim da, mislim, želim da bude što čitanije. Mislim da je prosto thriller je stvar, odnosno thriller, bilo koji roman je stvar, to je stvar komunikacije. Prosto kad neko kaže da piše sam za sebe, to mi je zvuči kao da neko kaže, eto, ja pričam sam za sebe, baš me briga da li me neko sluša. Tako da ja zaista mislim da potencijal, sad baš konkretno pričamo o thrillerima ili kriminalističkom žanru, gde potencijal zaista veliki. U svetu su oni, sami smo pomenuli malo pre, na bestseller listama i u New York Times.
I si dobio lepe Times, pare za filmske adaptacije?
Apsolutno, ma ne, čak i bez filmske adaptacije.
Govorimo to o nekom efektu njihovog rada. Vrlo je cenjeno.
Naravno, veoma je cenjeno. Mislim, te sume su astronomske za nas i finansijski koje one dobijaju, ali ako pogledamo bestseller listu i New York Timesa i Sunday Timesa i nekih drugih...
Guardian isto.
Također, tu su skoro uvek na prvom mestu, thriller. Ja, thriller baš ima taj potencijal da obuhvati ogromnu ciljnu grupu. Znači, ja mislim da ni jedan, zapravo ne da mislim, nego ni jedan drugi žanr. Ako gledate neke romance, naprimjer, ljubavne priče, to je veliki jedan deo muškaraca i nekih žena koji to ne žele da čitaju. Triler je jako mali broj ljudi koje to ne zanima. Koji kad počitaju triler bude im dosadno, nije to za njih, ne prepozne se. Možda to neće biti oni oduševljeni, možda to neće biti njihova najbolja knjiga koju su ikada pročitali, ali uglavnom se triler čitaju, što se kod naš kolokvijalno kaže, u dahu, za jedan dan, za jednu noć.
Pa tu sam da dokaže ko je pravi pisac. Ako ne ispuštate knjigu iz ruke, onda ste uspeli u
svemu. Meni je to bio jedan od glavnih, dok sam pisao, jedan od glavnih ciljeva, baš to, da neko krene da čita u 10 uveče i da me ono propinje u 3 uveče. Tako je, to je super stvar.
E sad pretpostavljam, pošto što pišete tu vrstu književnosti, da ste imali neke uzore, to mora da bude, da ste ih čitali mnogo, da ste voleli neke određene pisce iz sveta, pa koji su, evo, Markovi uzore bili?
Pa kako da ne, poslednji, moji uzori su uglavnom fokusirani negde na... što se sami trilera tiče, na poslednjih 20 godina. Kada mislim da se generalno i žanr dosta promijenio u svijetu. Znači, u poslednjih 20 godina mi više imamo trilere koji su utemljeni u realnosti, su likovi realni ljudi, gde su problemi, neki problemi koje su problemi svakodnevice, ističu pre pandemije. Uglavnom nema, ima naravno izuzetaka, ali uglavnom nema tih velikih zavera, velikih nešto na svetskom nivou. Čak nema toliko priča ni o mafiji. Znači imamo potpuno i na pozitivnoj strani, i pozitivci, i negativci, neki ljudi koji su ljudi svakodnevnog života. I tako da takva vrsta književnosti mene je privukla pisanju trilera. Znači, pre toga bilo je, su trileri glavno bilo stilizovani, glavno je to bilo nešto što je na nivou nekog noara, imalemo jednog sarkastičnog glavnog junaka i neku super zgodnu cicu i onda oni već se bore protiv njenog muža ili tako nešto, a u posljednje vreme je to drugačije mnogo i od tada je prihvatljivije za veliku masu.
I u svetu ste sada stalo novi autori.
Tako je.
Ja uvek otkrim neko novo ime na top listi i onda se zapitam, reko, ko je sad ovo? Vidite, neki mlađi autor.
Jeste, zar je ovo Paula Hawkins napravila izuzetno sa svojim romanom Devojka u Ozdolu, sad će biti Devojka u Ozdolu, nevjerovatan uspjeh napravila sa svojim romanom, to ona je prodala ga već sada u nekoliko miliona primjeraka, ti posle samo godinu dana kad izašao, to je zaista izuzetno.
Da li to znači možda da se vaše knjige prevedu, pa da i vi doživite tu slavu koju imaju drugi?
Pa dobro, mislim, generalno je teško naravno pričati o nekoj velikoj slavi ako potičete iz jedne male književnosti. Mnogo je lakše Englezima, Amerikancima i Skandinavcima u krajnjoj liniji. Mislim, njihove knjige i ne moraju da se prevode na engleski ili se prevode, jeli? Potičete iz neke veće književnosti. Prosto, mislim, znate, žanrovska književnost u Srbiji onako, mislim, postoji, znači, ima je, tu je, ali nije toliko jaka i naravno da bi bilo jako dobro da se napravi ta jedna sprega između filma i književnosti, da se snimaju serije, da se snimaju filmovi po nekim žanrovskim predlošcima, što se pomalo i dešava, recimo, poslednjih godina. Imamo neke slučajeve, neke pokušaje, ali prosto nije to još uvek pustilo korena. Znači, ima tu još puno mesta za poboljšanje i ono što mi, Marko i ja recimo, možemo da uradimo je da pišemo što je moguće bolje romane, da budemo prisutni, da ne odustajemo od žanra i prosto onda da jednostavno se nadamo da će vremenom naši romani biti sve primećeniji i da će se možda eto, u jednom trenutku neko i odvažiti da uradi neku ekranizaciju. Bilo bi to sjajno, naravno. Ali, eto, prosto znamo gdje živimo.
To da, vetru i knjigama, obično kad se snimi film.
Pa jeste, skrene pažnju.
Paula Hawkins, izašla je ta knjiga, ne znam koliko je bila čitana, ali kad bude sad film premijera, mogu zamisliti koliko će...
Jeste, ali izuzetno je čitana i bez toga.
Jeste, bila je jako čitana, da.
Ali ona je pratila, ona je pratila izuzetnu kampanju koju ona imala. I to je neka stvar da ljudi veruju i tamo gde postoji tradicija, oni veruju i izdavačima i veruju novim autorima, mladim autorima i čekaju jedva nekog novog autora, nekog mladog autora. Kod nas još uvijek to nije slučaj. Ja sam imao baš, što kaže Đorđe, čak je, su ljudi koji vole trilere inače, oni su veće podozrenje imaju prema domaćim trilerima nego ljudi koji ne čitaju trilere, a na primjer čitaju domaće pisce. Znači, ko voli da čita domaće pisce, potpuno neki drugi žanr, on će pre kupiti našu knjigu nego neko ko voli triler. Prosto ljudima treba, ljudi koji su koji inače čitaju trilere, prosto treba da se neki način oslobodi, da se probije taj led prema domaćim piscima.
Kako ste vi probili leda, objavite prvu knjigu, ni to nije lako. Vi se pojavljate kao nepoznat autor, da, bez obzira na biografiju, sve ste završili škole, niste amater neki, ali objaviti prvu knjigu nije lako.
Nije lako. Postavljam
i Đorđe ima to iskustvo.
Ja sam prezaista, mogu to zahvaliti mojoj izdavačkoj kući koja se na to odvažila, Laguni, i uredniku Igoru Maraviću, koji su to prepoznali da to možda bude nešto što je za njih interesantno.
Imali ste i brzo predstavljanje relativno od izlaska knjige, i što je uobičajeno za njih.
Jest, mjesec dana posle toga. Pa to sam te, mislim da je bolje, pošto je bio avgust i bilo je leto, pa da uhvatim taj period kada je...
Kada još nema mnogo knjiga.
Tako je, tako da mislim da za mlade autore super da izlaze na leto, kada je najmanje se knjige izdaje, kada je najmanja gužva u gradu, najmanje događaja generalno ima, tako da mislim da to smo želeli da uhvatimo i mislim da to bio dobar potez.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju.
Don't let
Slušate Klub 2, sa mnom su u studiju Marko Popović i Đorđe Bajić. Kao ako ste od početka sa nama, oni pišu kriminalistički roman ili kriminalistički žanr primenjuju i upravo čini mi se na vašim romanima ispoštujete apsolutno te žanrske, da kažemo, postulate. Znači, napetost, obrt, ima uvek kod junaka, kod Đorđa Bajića imamo jednog junaka inspektora koji se pojavljaju u drugom romanu, kod Marka za sada, pošto je prva knjiga inspektorka je, ne znamo da li će biti nastavaka. Znači, ipak koliko toliko ste poštovali žanrske konvencije, ali ste ono što je za mene interesantno, kad čitam strane autore, to sam još pričala sa Markom, ja možda nisam bila u nekim zemljama, oni često pomenju trgove, ulice, neka opšta mesta u nekom gradu koji taj autor živi. Vi, vama je Beograd taj glavni junak, da kažemo. Dobro, dešava se sve ovde, vi kad kažete ova ulica, mi možemo da se setimo da je ta ulica. I to je, mislim, prvi put da čitamo kriminalistički roman koji se dešava kod nas i da nam je sve nekako blisko, a opet uzbudljivo i opet je onako zapadnjački napisano.
Pa dobro, to je bila ideja. Mislim, bilo bi potpuno suludo da ja sad pišem roman čija je radnja smeštena u Los Angeles. Ili, mislim, dobro, da duše
može
sad.
I to, ali može i to, može i to. Postoji Google, mape i tako
i ovaj moj prvi roman, taj koji zapravo nije kriminalistički, nego je kao jedna horor avantura, Ostrvo prokletih, tu sam ona sebi dao maštu na volju, išu u Indoneziju, u LA.
Pa dobro, znači, zombi putuju.
I vampiri, i zombi, i svašta je tu bilo. I uživao sam u tom romanu. Ali onda već za sledeći, nekako sam razmišljao, malo da promenim prosto to, da unesem neku promenu i promenio sam žanr, prešao sam u kriminalistički žanr koji inače mi je jako blizak i izuzetno ga volim. Recimo, ja sam bukvalno odrastao čitajući Agatu Kristi i s druge strane, na primjer, Stephena Kinga. To su mi onako pisci koji su me oblikovali u mladosti, čak u detinjstvu, da kažem. Tako da, logično mi je bilo, ako pišem kriminalistički roman, da radnju smestim u Beograd. Prosto Beograd dobro i poznajem i jednostavno, meni je lakše bilo. A i prosto sam smatrao da je veoma potrebno da imamo domaće žanrske romane koji se dešavaju u Beogradu. I upravo mislim da je to i moja prednost i Markova prednost, to što prosto u odnosu na neke strane pisce, a kada pričamo o našoj publici, što eto imamo romane čije radnje smeštene u Beograd. I prosto tu ima i prepoznavanja i puno, na primjer, domaći čitalac puno može više nekih detalja da uoči nego, na primjer, što bi možda mogao
i što možda utiči na radnju, na nešto.
Jeste. Taj beogradski šmek je tu bitan i mislim da smo obojice to prilično dobro zabeležili u svojim romanima. A to opet s druge strane te romane čini drugačijim u odnosu na ove romane koji dolaze iz inostranstva. Meni nije zaista bila želja da ja radim neku kopiju, da ono copy-pastujem, kako se to kaže, romane stranih kolega, prosto čemu to? Mislim, ti romane već postoje, čitajte njih onda, jel? Želao sam da stvorim nešto svoje.
Originalno naše.
Originalno, svetsko naše.
Svetsko ona, naše, jeli? Da ne bude reklama za...
Ja nećemo veći za šta, ali zaista je to bila ideja. Zaista je to bila ideja i eto, mislim da sam uspeo dobrim delom da to i postignem.
Evo sad, Marko, ovde se...
Ja bih samo da dovezu još na Đorđa. Mislim da je to, i ovo što vi pitali, mislim da je to baš neka stvar koja čini te romane popularnima. To što se tako detaljno opisuju ulice, trgovi, grad ili
neka zgrada.
Ili neka zgrada. Bilo šta, to imamo slučaj sa Nesbeom, kad Oslo, i sad Polo Hawkins koji opisuje Englesku, London, i ne znam, Harlana Kobena koji opisuje New Jersey. To je nevjerovatno. Što oni više i što detaljnije opisuju, to čini mi se da njihova knjiga postaje komunikativnija na globalnom nivou. Tako da je to negde i se i mi trudimo na taj način predstavljamo Beograd. A mislim da thriller dodatno daje tu mogućnost prosto jedne vožnje kroz grad. Jer u thrilleru se non stop tu se nekog juri kolima, voze se jednom mesta. Stalno su, glavni junaci su stalno u pokretu. I tako da bi prosto kroz jedan, čujete jedan SBO roman, biste prošli kroz celo Oslo. Čujete neki Kobenov roman, prošli ste kroz cijelo New Jersey. Tako sad ako čitate Đorđev i moj roman, to je...
Prolazimo kroz Beograd.
Prolazimo kroz ceo Beograd, da. Tako da imate, ja baš sad zaboravim tako za Đorđa koje se delove grada pominje, ali ja znam u svojom, ja ne znam da li ima neki deo Beograda kroz koji nismo prošli. Možda jedva bi se našli neki...
Pa dobro je, vodič kroz Beograd.
Tako je.
Jedino što je kriminal prisutan na ulicama, dobro, to je naša stvarnost. Upravo sam to tako, vaš roman se bavi upravo temom, ne on, ne bavi se temom, ali su junaci bili u 90. godinama, proživali su ono što se imalo proživeti i na neke od njih je to uticalo dosta, verovatno na njihov život, na razmišljanje. Jasne. To imamo to ponavljanje i sećanje, ali samo kao jedan, da kažemo, flash, nije to dominanta.
Nije to dominanta, to je nešto što apsolutno nije dominanta, ali to je što čini nas. Kažu su mi naci, obični ljudi u nekim godinama, 35, 40 sada, su prosto proživali 90. I ne možemo to totalno, ne možemo se to abstrakovati. Naravno, to na njih
i uticalo je vjerojatno i na poraz kriminala i na sve. I vi imate priču o korumpiranosti policije i to značajan deo romana. Tako da ste, ali sve to stvarno, znači ništa to nije nerealno, nije to fantastika. Naučna fantastika nije, nego je realnost i zato prepoznajemo i zato nam je bliže. A Đorđe ima isto priču o, da kažemo, tajkunima, o bogatima, o splavovima, o mestima gde se okuplja bogata mladež ili oni drugi stariji. Znači, opet nam je to realno.
Ja sam čuo, izvini samo što te prekine, ja sam čuo jedna naša isto spisateljica je pominjala kako nas teško napraviti thriller roman iz razloga to što na kraju nema happy enda, što je kao ne veruju, jer policija je previše korumpirana, kao lakše je to u Norveškoj, da ipak ljudi veruju u policiji. Tako da mi imamo tu dodatno jedan zadatak da napišemo da ipak thriller bi trebalo se završiti.
Ko je to?
Bar relativnim happy endom.
Ko je rekao to?
Mislim da rekla je, pošto tvoja emisija, mislim da je Mirjana Đuđević rekla.
Dobro, Đorđe ima poljubac u romanu Jedno đubre manje pri kraju.
Pa ima poljubac, tu više. Mislim,
Znači, lepo je.
Pa, nema uzbudljivo, krvi na kraju. Uzbudljivo. Pa, mislim, ja ne idem na ono kao na onu noir varijantu, kao da bude kao ono tužan kraj po svaku cenu. Nije mi prosto to ideja. Ako roman, ako to proizađe iz same priče iz romana, u redu, naravno, ali u suštini volim kad moji junaci izađu kao pobednici iz tih životnih situacija. Nekako to i mene nekako osokoljuje malo, zapravo.
Da, jer kraj malo bittersweet, nije on full happy end.
Pa kao i život u ostalom.
Naravno, ali ipak ta happy strana nekako dominantnija je. Tako.
Pa ne, suviše nam je sve onako teško, pa nam prijaju lepi krajevi. Zašto se bajke uglavnom završavaju srećnim krajem? Upravo zbog toga. I one su bile nekad horror bajke.
Da, pa
mislim,
one
jesu
horror priče.
I onda ako do kraja terate tu nit, onda vam nešto ostane nedorečeno.
Meni je bitno mi da čitaoci zaista uživaju u romanu. Znači, da im to zaista prija.
Jer razmišljate kad pišete da ste vi čitalac, kako bi to vama izgledalo?
Absolutno.
Znači, da li imate i tu
ja
viziju kad pišete?
Ja prosto radim u advertisingu i onda tamo se stalno pominju te fokus grupe. Prosto imam malo fokus grupu dok pišem čitalaca u glavi. Tako da imam 5 čitalaca koji različitih doba, uzrasti, obrazovanja, koji
A kome date prvi taj primjerak za čitanje? Nekom bliskom ili kritičaru ili uredniku?
Pa ne znam za Đorđa. Ja dajem ženi. Ja sam ženi čitao, ona je spavala, ona je bila trudna i zapravo...
Pa nije baš roman za to.
Ne, bila je trudna i porodila se, bila užasno umorna i onda je čitam pred spavanje njeno. I ako zaspi, taj to pogled se briše. Tako da je to dobar jak
dobar test
je bio. Ako uspe da ne zaspi, tako sva mrtva umorna i da bude zanimljivo, onda to znači da je dobro.
Jel urednicima ako stroži su i razmišljaju kao profesori kad ocenjuju, da kažemo, Đorđe je profesor, a isto pretpostavljam da date nekom ko se razume u to i
ba, to je jako
do čije suda vam je stalo.
Ma da mislim u suštini urednik bi trebalo da radi taj najteži posao. Urednik bi trebalo da uzme taj tekst da ga onako dobro prođe i ja u Čarobnoj knjizi sarađujem sa Nikolom Petakovićem, evo na dva romana smo već radili, znači na ta oba moja krimića koja su objavljena za Čarobnu knjigu, to su romani Žuta kabanica 2013. i 2015. Jedno đubre manje. Tako da to je lepa saradnja bila, moram priznati. E sad, pre nje jeste bilo i ona kao ta neka grupa čitalačka, ljudi od poverenja.
Da osetite puls onako.
Prvi. Pa dobro, srećom ja se krećem, i Marko mislim da to može da kaže, skrećem se među ljudima koji zaista vole književnost, koji se bave književnošću, pišu, imam dosta i prijatelja koji imaju objavljene romane do čijeg suda mi je zaista, zaista stalo. Tako da prosto nekako je normalno da eto nešto uradiš, pa onda pošalješ prosto da dobiješ neke neke reakcije i boga mi neke savete. Jer moji romani su zaista se poboljšali znatno posle toga kada su ih pročitali recimo u tim radnim verzijama neki ljudi od poverenja. Oni su nešto primetili, skrenuli mi pažnju. Mislim, to ume da bude zaista dragoceno.
To vam je kao ono kad vidite grešku na filmu, to je isto i u knjizi. Da. Nešto se propusti, neki detalj ili ste preskočili nešto u radnji. Zato je
živi smo nekog... ljudi, da. Uvek može da se nešto pogreši, ali zato je bolje da više očiju to poglede. Evo i Marko će to sigurno potvrditi. Uh-huh. Čovjek piše roman godinu dana, recimo. Mislim, može i duže to da potraje ili kraće, ali to je ipak jedan duži period. I prosto toliko ste u toj materiji, toliko ste u toj priči, da možda neke stvari...
Niste objektivni, naravno.
Niste objektivni i neke stvari koje su možda očigledne ne primetite. I onda taj neki sveži, jeli, par očiju, ovaj to lepo uoči.
Apsolutno, svi što ja više volim da dam, dok je sam proces pisanja u pitanju. Ja volim da dam,
dok je siro materijal,
nego dok još nema celo, dok napišem jedno pogled, dva pogleda, čak to više volim da dajem nekome, zato to moja žena tu super, zato što je to neko ko nije, koji je ipak laik, koji je čitalac, koji nije u same materije, a sa druge strane neko ko je slobodan da mi bez ikakvih problema kaže, evo ti ne valja, ovo mi je dosadno.
I da se neće to uvrediti.
Čisti, no, apsolutno i najmanje, to mi znači, jer znam šta sebi da pomogne. Tako da u toj sirovi fazi je super davati tako nekome, a možda kasnije kada se završi.
Onda urednici, lektori, svi korektori što idu.
Ja sam isto sa urednikom, sa Igorom Maravićem u Laguni, koji je inače čuveni pisac, duže druga tipa književnosti, isto imamo izuzetnu saradnju, nam to prepoznao i zaista je sve vreme to je bilo saradnja s urednikom da smo zaista činili roman sve vreme boljim. To je, ja isto verujem, što kaže Đorđe, nakon priče i konsultacije s urednikom i sa još nekim ljudima koji su čitali, u konkretnom slučaju to je bio i Đorđe kad je moj roman u pitanju, zaista mislim da roman značajno bio bolji, to ne
možemo. Pošto je Marko, ovo je jedini roman, ne možemo pričati o drugim naslovima, bit će ih, nadam se, razmišljate o nastavku, da li postoji ideja o nastavku ovog romana, pošto bi mogao da se napravi?
Da, pa ne baš, zato što ja kažem, i da i ne zapravo, ja pošto roman je, ja volim pišem običnim likovima da budu glavni junaci, nego potpuno neko kao vi, ja neko najnormalnije život koji nema nikakve veze sa kriminalom. Tako u tom slučaju će i u sljedećem romanu koji sam evo skoro počeo da pišem opet biti neki novi običan lik kao glavni junak, ali će baš iz Petorka Pašalić koji ste spomenuli biti ponovo glavni.
Jel je neobična junakinja, da kažem, u tom sa svojim kolegama ona ispadne nekako najpoštenije, najpronicljivije, ali ipak je žena.
I najpametnije, tako je, pa to je što meni je to super što na žena
što
u tom
muškarci obično u toj profesiji ne gledaju na ženu.
Jeste, ne gledaju ni malo blagonaklono i dosta su ljubomorni, bar u mojoj knjizi tako. Tako da je njen posao dodatno teži, ali nisu tako dodatno i zanimljivi.
Muzika i vraćamo se u studija ponovo. Emisija Klub 2, samom u studiju su Đorđe Bajić i Marko Popović, autori dva romana o kojima se govori. Đorđe je imao prošle godine roman Jedno đubre manje, evo sad nadamo se nastavku, a Marko Popović Jedan pogrešan korak, roman o kome se govori, koji je objavljen tu negde u avgustu i promovisan. Ja sam vas pitala za uzore, to jest pisce koje čitate, ali pored tih pisaca kriminalističkih priča, žanra, da li čitate i nešto drugo? Jel vas interesuju i druge knjige? Ili ste suviše žanrovski okrenuti?
Interesuju se, ali trenutno smo suviše žanrovski okrenuti, rekao bi.
Mislim, Đorđe, ne pitan zato što je profesor u školi, da. Znači on...
Ja sam trenutno totalno žanrovski okrenut. Tako da trenutno ne čitam, inače naravno da čitam, ali trenutno sam potpuno fokusiran na žanr.
Ja kad sam rekla na početku emisije da se ovde mnogo ne cene ili imaju ljudi predubeđenja kad kažete žan thriller ili krimi roman, ali i kad pogledam u svetu, oni jesu najčitaniji, uvek su u vrhu tih 10 najčitanijih knjiga, ali ne dobiju te vrhunske nagrade. Ima onaj izuzetak sa Pierre Lemaitrom, Doviđenja tamo gore, on je poznat bio kao pisac kriminalističkih romana.
Da, ali dobio nagradu ali za roman koji nije kriminalistički.
Eto, to sam tela kažem, znači i tamo ipak postoji taj, da kažemo, kada su nagradu pitaju Goncourt, Booker, Nobelova, da ne govorimo, ipak dobiju pisci koji pišu o nekim drugim temama. Pierre Lemaitre, kad je stiglo nam saopštenje, svi smo se uhvatili biografije, kaže on je pisac kriminalističkih romana, pa iznenađenje, evo kako, ali on u stvari nije napisao kriminalističke. E pa to je to. Sad da
pa dobro, ali mislim, ja nemam nikakav problem s tim, iskreno. Mislim, postoje razlika, književnost se na razne načine ispolja, u osnovu postoji puno nagrada baš za kriminalističke romane.
Kako ne, koje su užasno popularne.
Koje su i važne i popularne.
Anthony Award ima puno.
Da. Tako da ne vidim, mislim, prosto, u krajnjoj liniji, eto, ako bismo sad, mislim, i Dostojevski pisao kriminalističke romane, mislim, baš Braća Karamazov, pa to je zapravo... kriminalistički
zločeni
roman.
Zločeni kazna, šta bi rekao.
Zločeni kazna, idiot.
Idiot, da.
Mislim, tako da ovaj, ali dobro da ima Šunde, da ima, ali u svim vidovima književnosti ima i kvaliteta i nekvaliteta.
Pa kao i u filmu, u muzici, svuga.
Tako je, ja ne volim da odvajam to kao nešto je žanrovski, nešto nije žanrovski, nešto je dobro ili nije dobro. I to je to. Znači, prosto to je ono što meni određuje moj odnos prema nekom književnom delu. Da li je to kvalitetno, da li je mene dodirnulo, da li je mene zainteresovalo, ili nije.
A koji lik pamtite iz tih romana koji ste čitali, mislim, na kriminalističke i sveta?
I svet, tam samo bi se dovezao ovdje da kažem samo da u svetu imaju puno, prvo puno para trilera, drugo imaju svoje nagrade, sad smo ih malo pomenuli.
Da, postoji ta nagrada, Hugo, Nobile.
Dobro, to je za fantastiku, da li imao Edgar Allan Poe.
Anthony Award, ima dosta nagrada, to je užasno važno. Tako da oni M imaju svoje nagrade, M imaju mnogo novca, pa mnogo bi im bilo još sad i Nobelovu nagradu da im dale.
Pa nikad se ne...
Pa naravno, to će u budućnosti se možda promijeniti.
Koji lik pamtite iz nekog romana?
Koji lik sada na prvom mjestu?
Meni je nekako Elizabeth Sandler iz romana Stigalašana.
Jeste, ona je dobra, ne, ona je baš upečatljiva.
Ona je potpuno nešto neobično.
Jeste, ona je zaista upečatljiva, tu nema šta.
Đorđe Lima.
Harry Hule, naravno, on je najupečatljiviji za u posljednje vreme.
Pa ima ih, mislim, sad.
Mankel ima isto svoje junake.
Ako krenemo od gospođice Marple, pa, mislim, Agatha Christie ima tu nekoliko vrlo živopisnih likova. Znači, Hercule Poirot svakako, mislim, on je prosto, ono, esencija, Sherlock Holmes. Mislim,
pa dobro,
da. Da li postoji poznatiji detektiv od Sherlocka Holmes?
Mislim, to se Hieronymus Bosch, on je od Michael Connellya, glavni istražitelj njegovim likom.
Jeste, i dobra serija je sada urađena po tom serijalu. Tako da, mislim, ima konkurencija jaka.
Da. Valander, naravno, od Erika Mankela.
E sad upravo treba krene ponovo.
Na RTS-u 2.
Na RTS-u 2 da krene serijal filmova posvećenjem. E sad kad govorimo, vi ste savremeni autori, mladi, u Srbiji je ta duga tradicija kriminalističkog romana, to sam zaborala na početku da kažem, jer prvi krimić na srpskom je napisao Lazar Komarčić, 1880. Zvao se Dragocena Ogrlica, a sad postoji i društvo Lazar Komarčić koje okuplja ljubitelje, da kažemo, tih žanrova, podžanrova.
Pa, i zapravo, Lazar Komančić je društvo ljubitelja fantastičnih književnosti. Znači, pošto je Komančić bio...
Taj takav,
jeste, ali to nisu obraćali pažnju što je napisao prvi krimić. To nisu, nego zato što je napisao prvi roman s elementima fantastike. Zbog toga je dobilo to društvo, to ime. Ali, eto, Komančić je zapravo, ono, duplu krunu ima. U smislu da je napisao i prvi srpski roman s elementima kriminalističkog žanra i sa elementima fantastike. Ali ovo prvo se prilično zaboravlja i prećutkuje i nekako je skrajnuto. Mislim da malo ljudi zna da je još 1880. godine objavljen prvi...
Da, pa zato sam se setila da ne kažemo da je sad to poslednje godine. To
tradicija je duga, ali nije bila mnogo vidljiva. Ona jeste duga, ali sad ako pitamo običnog čitalaca, čak ne običnog čoveka, nego bukvalnog čitalaca, da nabroji tri pisca srpskih kriminalističkih, da
Marko Popović, jedno pisca. Marko Popović,
Đorđe Bajić. I...
Ovi su drugi treći? Više fantastiku pisali ili...
Marina Kvapil. Koga
pa dobro, ima dobro. Okay, našli bismo, ali generalno,
mi bismo
to je ta nevidljiva tradicija, ja to tako zovem.
Nevidljiva tradicija.
Ona postoji, ali...
Ali ne postoji.
Ali nije primetna.
E sad smo zaboravili da kažemo, Đorđe ima tri romana, ali na sajtu Before After objavljivo je roman Crveni sneg u nastracima. I uradili ste nešto revolucionarno za nas ovde.
Hvala.
Znači, primenili ste modernu tehnologiju koja je mladima i svima drugima bliska, znači kompjuter i sajtovi, a držite u neizvestnosti vaše čitaoce, zato što objavljujete svake subote ste objavljive. I znači ako pročitate, a uvek završite tamo gde je najuzbudljivije, onda morate čekati nedelju dana da pročitate. Dobra ideja, ali kako, mislim, u svetu znamo da su se objavljivali romani od Dostojevskog do drugih u nastavcima,
da, u
ali sad imamo modernu varijantu na sajtu.
Pa dobro, to mene su sajta Before After pozvali da se priključim.
Samo ako bude se čula vrata, Marko mora da izađe, posao ga zove, došli samo da nas pozdravi.
Jeste još jedan pozdrav za slušalce, nadam se da su uživali u našem razgovoru.
Eto kako je težak život pisca. Niste slobodni umetnik da sedite i da pišete, nego morate i da radite, a onda da pišete.
Tako je.
Hvala Marko.
Hvala vam.
Evo, Đorđe.
Jeste, ja pravo sa časa, on sad pravo nazad na posao, tako da... to je bio jedan eksperiment. Mene su, kažem, pozvali sa sajta Before After, da već je postoje neki roman u nastavcima, Ljubić je neki izlazio, i kao, ajde malo da se promeni žanr, da li bi ja to pristao. Ja sam razmišljao, jedno kratko vreme, odlučio da probam, da reskiram, i mislim da je to prilično dobro ispalo. To je
pogotovo kraju... oprema. To je ono što vi knjigu morate najjednostavnije, ne mislim, ne može bude skupa. Vi ste imali izuzetnu fotografiju i sve ono što je išlo uz tekst.
Jeste, eto, ja bih pozvao stvarno slušalce Radio Beograda da svakako odu na sajt Before After, ukucaju, znači nađu Crveni sneg, pogledaju kako to izgleda, pročitaju možda to prvo poglavlje, ako im se dopadne da pročitaju ostatak, bilo bi mi zadovoljstvo. Mogu i komentar da ostave, postoji ta opcija. Jako mi se dopao taj rad na internetu upravo zbog tog dodatnog materijala koji je mogao biti plasiran. Da je to objavljeno u okviru jedne knjige, to bi mnogo poskupelo. Poskupilo bi štampanje knjige, to su kolorne fotografije, to je, mnogo ih ima.
Je bilo 16 nastavaka?
16 nastavaka je bilo, plus jedno bonus poglavlje sa nekim tu dodacima specijalnim i tako dalje. Ja sam prilično zadovoljan kako je to ispalo. Bio je plan da izađe ta knjiga i kao ona, jeli, papirnata, da, obična knjiga, ali to još uvek se to nije. Nije se desilo i sad vidjet ćemo. Ja bih voleo u jednom trenutku, ne mora to biti ni ove godine ni sledeće, ona je tamo, ali u jednom trenutku da se to objavi kao knjiga za sebe. Prosto dosta ljudi ne voli da čita na internetu, to sam...
Nije elektronska knjiga u stvari još nije zaživela dovoljno,
nije,
čini mi se,
nije,
samo
nije,
sporadično.
Ma da je sad ovo nešto malo i drugačije u odnosu na elektronsku knjigu. Ali kažem, jako lepo iskustvo i ja bih volao, eto, nadam se da će biti u nekoj doglednoj budućnosti prilike da nešto slično se ponovi. Možda uz neku varijaciju, možda imam ja neki ideje tu, tako da eto, ako Bog da, jednom ćemo sedeti na ovom mestu pa ćemo o tome popričati malo detaljnije.
I samo jedno pitanje, vaša knjiga Žuta kabanica je konkurisali za nagradu za najbolje opremljenu knjigu, isto se na sajtu glasalo, ne na ovom nego na drugim?
To je bio magazin Bukvar, znači nije knjiga bila, nisam ja ili bilo ko nije konkurisao, oni su birali najzanimljivije naslovnice. I moja naslovnica za knjigu Žuta gabanica je dobila prvu nagradu 2013. A roman je bio u širem izboru za Nina, znači prošao je onaj prvi krug. E sad, mislim...
Dobro, lepo je da je prošao prvi krug.
Jeste lepo, ali jako zavisi od članova žirija. Znači, ko se u žiriju nalazi od kritičara te godine, pošto zaista dosta ljudi jednostavno kad vide da se radi o kriminalističkom romanu, oni to znači
odbace.
Po defaultu odbace. I ja zaista to mislim da sam sa ovim romanom Jedno đubre manje sazreo kao pisac, da je to roman koji je, ako ne podjednako, mislim podjednako ili čak bolji u odnosu na Žutu kabanicu, ali eto recimo iako smo isto slali knjigu za Nina, Čarobna knjiga je poslala, nisam prošao ni u taj prvi krug. Tako da, eto, ovaj, mislim, ne verujem da je to zbog toga što je bila jača konkurencija te godine. Prosto mislim da...
Pa ono što, kako smo i počeli emisiju, ta su predubeđenja prema žanru.
Pa jest, postoji to. Mislim, postoji. Ali evo, bar ovi pisci u inostranstvu imaju tu satisfakciju tih velikih tiraža i...
Slave.
Pa dobro, slave, mislim, i mi smo, i Marko i ja smo neku vrstu slave ovde postigli ovim našim uslovima. To ne mogu da kažem.
Da.
Ali jako lepo, mislim, bilo bi jako lepo kada bismo mogli ovaj da nešto malo i konkretnije zaradimo.
Da ne morate tako da jurite na posao. Dođete pa, u gostovanje pa se vraćate na posao.
Ja volim ovaj da radim u školi, meni je to veliko zadovoljstvo, ali prosto znate...
E pa to je pitanje deca, vaši učenici, mm-hmm. Pretpostavljam da komentarišu s vama vaše knjige, jer pročitaju li ih interesu?
Pa saznaju učenici sve, to je interesantno, ja nisam prosto... Ne volim,
ti naravno ne govorite.
Ne, pričam im, imamo druge stvari ovaj, da obrađujemo na času, ovaj, ali dešava se, znači, da oni vide i prosto da se zainteresuju i čitaju Boga.
A to je njima blisko, u stvari. To je ta generacija koja voli takvu vrstu literature, znači nešto što im nije nametnuto, što im je, da kažem, ajde, klasici moraju da se čitaju, ali stalno oni tragaju za nekim novim knjigama. Čini mi se ono kad su u nekim školama probali sa Harry Potterom i nešto, da je tu bilo uspeha.
Pa eto, ja sam probao u prvoj godini sa Hobbitom. U prvoj godini srednje škole stavio sam u lektiru Hobbita i fino se to pokazalo, mogu reći. Tako da, zašto da ne? Treba proširiti dijapazon i prosto uputiti mlade generacije na žanrovsku, na kvalitetnu žanrovsku
kvalitetnu, da dodam. Evo bi bio kraj današnjeg izdanja emisije Klub 2. Sa nama su u studiju bili Marko Popović, koji je objavio samo jedan roman, ali nadamo se biće ih još. Jedan pogrešan korak, Đorđe Bajica 3 romana i sa evo ovim romanima u nastavcima na sajtu. A sa vama su danas bili Ivana Marković, Zoran Tasić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.